Kedim boldu, ana boldu. Bәрімне де панна болды. Үйдің қамын жаным жүгін үндеместен ала берді.
Күліп жүрсе бәрі жақсы, жыламаса мұқты дейсін. Бірақ оның жан жүрегін сен неге еш байқамайсын.
Ол да біреудің қызы,
еркелетіп өсірген
бөтен